วัสดีนะครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านเรามาปฏิบัติธรรมกันก็คือมาฝึกเพื่อให้มีธรรมะขึ้นมานะถ้ามีธรรมะมันก็จะได้ใช้มีศีลก็จะรักษาใจให้เป็นปกติเวลาเจตนาไม่ดีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นเราจะได้ละมันได้ไม่หลงไปทำตามมันจิตจะได้เกิดหิริโอตตัปปะมีความละอายต่อบาปจะได้ไม่ทำตามยังมีศีลก็จะรักษาไม่ให้เราไปทำทุจริตมีสมาธิก็รักษาจิตไม่ให้ไปยินดียินร้ายกับอารมณ์ต่างๆไม่ให้ไปหมกมุ่นมัวเมาหรือว่าไปหดหู่ท้อแท้ฟุ้งซ่านรำคาญใจอย่างนี้นะก็รักษาไปตามลำดับธรรมะเนี่ยจะรักษาคนปฏิบัติธรรมไม่ใช่เราไปรักษาธรรมะนะเราต้องฝึกให้มีธรรมะแล้วธรรมะจะรักษาฝึกให้มีปัญญาแล้วปัญญาจะรักษาไม่ให้เราเป็นทุกข์ไม่ให้เราไปยึดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่ามีความรู้แต่ว่าถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาไม่ได้ฝึกเอาไว้ฟังตั้งเยอะตั้งแยะว่าไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเวลาเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกข์มั้ยก็ทุกข์เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่มีปัญญาพอไม่มีมันก็ไม่ได้ใช้เหมือนกับเรื่องศีลก็เหมือนกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกนี่เราก็ฟังมาหมดแล้วใช่ไหมแต่เวลาเจอเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างมีเหตุการณ์กระทบเข้ามีเรื่องต้องโกหกหรือว่ามีเรื่องต้องพูดไม่จริงยังพูดไหมบางคนก็ยังพูดอยู่ดีบางคนก็ไม่พูดก็ดีไปนะแต่ถ้าเราฝึกให้มันมีศีลนะมันก็จะงดเว้นได้แล้วก็ละเว้นได้ในด้านของธรรมะอันอื่นๆก็ทำนองเดียวกันแทนที่เรามาฝึกนี้เราฝึกให้มีธรรมะแล้วธรรมะก็จะรักษาคนปฏิบัตินะครับที่จะฝึกให้มีธรรมะขึ้นมาได้ก็คือเราฝึกเริ่มตั้งแต่ให้มีศีลซะก่อนนั่นแหละศีลนี้เป็นการละทุจริตละของที่ไม่ดีออกไปฉะนั้นเริ่มต้นแท้ที่จริงแล้วก็คือฝึกเพื่อละสิ่งต่างๆที่มันเคยผิดพลาดอยู่ที่มันเคยเกินอยู่เมื่อละเหตุที่มันผิดพลาดผลมันก็ค่อยหมดไปด้วยเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นที่เป็นความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลทุกข์แรงๆทุกข์เยอะๆเนี่ยเหมือนจะทนไม่ไหวเนี่ยมันมาลอยๆไหมไม่ได้มาลอยๆไม่มีอันไหนมาลอยๆไม่ได้มีอยู่ก่อนเห็นไหมไม่ได้มีอยู่ก่อนแล้วก็ไม่ได้มาลอยๆด้วยไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีขึ้นเพราะมันเกิดแล้วมันไม่ได้เกิดมาลอยๆมันเกิดเพราะเหตุมันคืออะไรล่ะมันทำผิดแรงไปหน่อยทำผิดด้วยทุจริตประการต่างๆนั่นแหละไปว่าเขาไปนินทาเขาไปพูดเพ้อเจ้อไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรวนเวียนไปตอนพูดก็ดูสบายใจดีใช่ไหมแต่ผลมันเป็นไงบ้างโอ้นะเราเลยทำผิดเยอะแยะเลยนะครับดังนั้นเมื่อทำเกินนะทำผิดเกินผลมันก็ให้ทุกมาเกินไปมากจนบางคนนี่ไปทำผิดรุนแรงทำทุจริตไปเบียดเบียนคนอื่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อย่างนี้ผลที่มันรุนแรงถ้าพูดถึงชาติหน้าก็ไปอบายทั้งที่ไม่น่าจะไปใช่ไหมแต่เหตุมันเกินเลยไปนะมันเมื่อมันมีเหตุมันก็ผลมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุมันสมบูรณ์เหตุมันพร้อมนะการที่เราฝึกฝนนี่ก็เพื่อละเหตุของความทุกข์ไปเริ่มจากเหตุของความทุกข์ที่มันแรงคือการขาดศีลการไปทำทุจริตอันนี้มันรุนแรงเราต้องละไปนะให้จำเอาไว้ในการฝึกฝนนี้ฝึกฝนเพื่อละนะซึ่งจริงๆแล้วการละก็ละตอนที่มันมีเหตุการณ์หรือว่าตอนที่มันมีเหตุปัจจัยเกิดเพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่ก่อนนะการขาดศีลเจตนาฆ่าสัตว์เจตนาลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามจะพูดโกหกอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนมันวันดีคืนดีมันก็เกิดตามเหตุของมันแล้วไม่ได้มาลอยๆด้วยตามเหตุตามปัจจัยในเมื่อมันไม่ได้มีอยู่ก่อนเราจึงต้องฝึกเอาไว้ป้องกันเอาไว้ไม่ประมาทคือการมีสติเราจึงมาฝึกสติฝึกให้มันมีสติถ้าฝึกได้ถูกต้องฝึกแล้วได้ผลดีเวลาที่เกิดเจตนาไม่ดีเกิดจะไปทำร้ายคนอื่นจะเบียดเบียนคนอื่นมันก็จะได้เห็นแล้วก็ละไปนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหม ที่เรามาฝึกก็เพื่ออย่างนี้นะครับฝึกเพื่อให้มีสติเป็นการป้องกันเขาได้เรียกว่าสำรวมระวังสำรวมระวังคือมันยังไม่ได้เกิดหรอกแต่ว่าคล้ายๆกับล้อมรั้วหรือว่าให้มีคนเป็นยามคอยเฝ้าเอาไว้ถ้ามีของไม่ดีเข้ามาจะได้มองเห็นมองเห็นแล้วก็จะได้ปิดประตูไปซะอะไรว่ากันไปส่วนอันที่ดีก็ไม่เป็นไรเราก็ทำไปไม่ได้ว่าอะไรนี่นะเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนแล้วมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยตอนนี้เราไม่ได้โกรธใครเราไม่ได้เป็นทุกข์เราจะบอกว่าตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกสบายใจแล้วอย่างนี้ได้ไหมตอนนี้ไม่ได้โกหกหรอกไม่ได้ฆ่าสัตว์หรอกสบายใจแล้วมีศีลแล้วอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็กลายเป็นคนประมาทไปไม่ได้ฝึกเอาไว้นะก็ตอนนี้มันไม่ได้ฆ่าสัตว์เพราะว่ามันไม่มีเหตุการณ์ที่เฉยพอกระทบอารมณ์เข้ามีเหตุการณ์เข้านี่ตรงนี้แหละเป็นตัววัดแหละนะตอนนี้มันไม่ทุกข์เพราะว่ามันยังไม่มีเหตุการณ์ที่เฉยพอมีเหตุการณ์มาเป็นไงโอ้ไม่แน่เหมือนกันอย่างนี้นะเราจึงต้องฝึกเอาไว้ทั้งคำสอนเรื่องการให้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่เสมอสำรวมระวังอยู่เสมอมีความไม่ประมาทอยู่เสมอจึงเป็นคำสอนที่สำคัญคือให้เราฝึกฝนให้มีสติเป็นคนไม่ประมาทนะวิธีการก็ได้บอกไปบ้างแล้วเราก็เอาไปศึกษาต่อแล้วก็เอาไปหัดทำดูนะซึ่งจริงๆวิธีมันไม่มีเยอะหรอกมีเท่านั้นแหละดูกายดูใจไว้นั่นแหละตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมะถ้าทำถูกมันก็จะเห็นผลขึ้นนะเกิดศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่เห็นผลหรือว่าทำไปแล้วมันงงหนักกว่าเดิมทำไปแล้วไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาทุกข์ก็ยังเหมือนเดิมจิตศีลก็ยังเหมือนเดิมอะไรๆก็ยังเหมือนเดิมวนเวียนอยู่เหมือนเดิมอันนี้แสดงว่ามันไม่ถูกนะต้องมาหาว่าตรงไหนมันผิดแล้วก็ละสิ่งที่ผิดไปพวกนี้เราต้องสังเกตเอาเองนะไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อเขาแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้ดีแล้วถูกแล้วเราก็ทำหัวที่หัวตามทำไปอย่างนั้นเป็นวัวเป็นควายขยันไปเรื่อยทำไปเรื่อยอย่างนี้เราอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเขามากนะเราฟังแล้วเราเอามาทำฝึกฝนนะอ้าวเราต้องดูว่ามันเกิดผลอะไรบ้างเพราะว่าคืออย่างที่พูดไปแล้วพระพุทธเจ้าไม่รับผิดชอบนะว่ามันผิดแล้วหรือว่าออกนอกทางไปแล้วไม่รับผิดชอบเพราะว่าบอกทางไว้แล้วเราก็ต้องดูเอาเองว่ามันเข้าทางเข้าหลักหรือเปล่าลงล็อกหรือเปล่าถ้ามันผิดก็กลับเอาเองอย่างนี้เราจึงต้องสังเกตมีความรู้ตัวอยู่เสมอคอยหมั่นสังเกตจิตใจสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจตัวเองอยู่เสมอว่ามันมีศีลไหมมีสมาธิไหมมีปัญญาไหมทุกข์มันลดลงไหมเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลเรื่องไปห่วงอดีตเรื่องไปคาดหวังอนาคตมันลดลงไหมถ้ามันลดลงจึงใช้ได้ถ้ามันไม่ลดลงโอ้ยังเหมือนเดิมเลยอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้นะครับทีนี้วันนี้ก็จะพูดเรื่องว่าถ้าเราฝึกฝนให้มีธรรมะหรือว่าฝึกฝนไปเรื่อยๆแล้วก็มีธรรมะที่มันมาเป็นใหญ่ในชีวิตหรือว่าเป็นส่วนใหญ่ของจิตมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราจะดูยังไงนะก็คือเราดูที่อินทรีย์ห้าเคยได้ยินไหมก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะแต่พูดคร่าวๆถ้าเราฝึกโดยถูกต้องนี่นะต่อไปส่วนใหญ่ของจิตเราเนี่ยที่เป็นไปในวันๆเนี่ยจะประกอบไปด้วยอินทรีย์ห้าคือว่ามีธรรมะที่เป็นใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งมาแทนของเดิมถ้าชีวิตยังเป็นแบบเดิมๆอยู่แสดงว่าการฝึกของเรามันไม่ถูกต้องต้องมีธรรมะอีกกลุ่มหนึ่งมาแทนที่ของเดิมแต่เดิมมันอาจจะอยากได้นั่นอยากได้นี่ถือเรื่องนั้นสำคัญเรื่องนี้สำคัญวนเวียนไปเรื่อยถ้าเราฝึกถูกต้องนี่ธรรมะอีกฝ่ายหนึ่งมันจะมาแทนที่นะมันมาแทนที่อย่างนี้มันก็จะครองความเป็นใหญ่ของจิตคือว่าความอยากความต้องการโลภโกรธหลงก็อาจจะมีบ้างเหมือนกันเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนั้นไม่ได้เป็นใหญ่แล้วมามีอีกส่วนหนึ่งเป็นใหญ่แทนนะมีหน้าที่ที่ครอบครองจิตแล้วก็ทำให้การกระทำด้านกายวาจาใจเปลี่ยนไปทางนี้แทนอันนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์ห้าเคยได้ยินไหมที่เราฝึกตามหลักโพธิปักขิยธรรมเลยนะเริ่มตั้งแต่สติปัฏฐาน4สัมมาประธาน4อิทธิบาท4อันนี้เป็นขั้นของการฝึกฝนในตอนต้นๆทั้งหมดฝึกไปมันก็จะเพิ่มพูนขึ้นทีนี้ถ้าอยากจะดูว่าโอ้นี่จิตใจของเรานี่ มันจะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้หรือเปล่าก็ดูว่ามันมีธรรมะฝ่ายอินทรีย์นี้มาแทนที่อันอื่นหรือเปล่านะถ้ามีก็แสดงว่ามันใช้ได้อย่างนี้นะวันนี้ก็จะพูดให้ฟังว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายอินทรีย์ห้าจะดูยังไงจะมีตัวสังเกตยังไงหรือว่าตัวปรากฏออกมาในจิตในใจเรายังไงบ้างนะซึ่งเราก็คงจะเคยได้ฟังมาบ้างแล้วแหละแต่วันนี้จะพูดให้พอเพิ่มเติมขึ้นมานะสัตทินทรีย์เนี่ยดูได้ที่ไหนสังเกตได้ยังไงเวลาปรากฏขึ้นเนี่ยปรากฏชัดเจนที่ไหนท่านบอกว่าอินทรีย์เนี่ยสัตทินทรีย์เนี่ยอันบุคคลพึงเห็นที่โสตาปัตติยังคะสีนะที่คุณธรรมคุณสมบัติของพระโสดาบัน4ประการให้ดูตรงนี้ว่ามันมีตรงนี้เพิ่มพูนขึ้นมาในจิตบ้างหรือเปล่านะมีอะไรบ้างล่ะ4อันเนี่ยที่เป็นตัววัดของสัตทินทรีย์ว่ามันมีขึ้นมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธตามที่เราสวดอยู่เนี่ยนี่ซึ่งเราก็สวดอยู่ทุกวันอยู่แล้วเราก็ดูสิว่าอ้าวเราฝึกฝนไปแล้วนี่มันมีธรรมะฝ่ายนี้หรือว่าความเลื่อมใสมาทางนี้หรือเปล่าใจมันน้อมมาทางนี้ไหมทางอรหังสัมมาสัมพุทโธนี่นะซึ่งเราก็สวดอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่ปกติใจมันมาทางนี้ไหมส่วนใหญ่ใจจะไม่ค่อยมานะส่วนใหญ่แม้แต่การปฏิบัติธรรมบางคนทำบุญก็มัวแต่จะเอาโน่นจะเอานี่จะได้อันนั้นเป็นประสบความสำเร็จอันนี้ประสบความสำเร็จมีนั่นมีนี่มีสมบัติโน่นสมบัตินี้อันนี้เข้ามาทางพระพุทธเจ้าไหมไม่เข้ามาอันนี้มันออกไปมันออกนอกทางไปไกลนะฉะนั้นปฏิบัติธรรมต้องสังเกตดูบ่อยๆให้ใจมันมาเลื่อมใสในทางอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นอรหันต์นี่เป็นคนหมดกิเลสนะไม่ใช่คนมีโน่นมีนี่เยอะนะผู้ที่เป็นสัมมาสัมพุทธะนี่เป็นผู้ตรัสรู้ความจริงนะเนี่ยให้มาทางเห็นความจริงเห็นไหมมาทางนี้ไม่ใช่ไปมีโน่นมีนี่ได้โน่นได้นี่เยอะๆนะโดยส่วนใหญ่เวลาเรามาศึกษาธรรมะบางคนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีจะเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตเพื่อว่าเราจะได้มีความสุขขึ้นจะได้มีคนยอมรับมากขึ้นจะเอาไปทำงานในที่ทำงานจะได้ประสบความสำเร็จในการงานนั่นเขาว่าไปอย่างนี้ใช่ไหมเออนะประสบความสำเร็จของเขาก็คือได้เป็นนั่นได้เป็นนี่ได้มีนั่นมีนี่ถ้าเขาคิดอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้านี่ล้มเหลวที่สุดแล้วในความคิดของเขานั่นนะพระพุทธเจ้าท่านได้เป็นอะไรกับใครไหมไม่ได้เป็นนะพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่ได้เป็นกับเขาหัวหน้าใครอะไรก็ไม่ได้เป็นนะแต่ท่านเป็นอรหันต์เป็นคนหมดกิเลสเป็นคนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะท่านไม่เหลืออะไรไปนั่งใต้ต้นไม้เหลือบาทอยู่อันนึงนะอย่างเงี้ยบาทมีข้าวไหมไม่มีถึงเวลาค่อยไปบิณฑบาตเอานี่อย่างเงี้ยนะมันต้องมาทางนี้นะแต่เราโดยส่วนใหญ่มีแต่ไปทางไหนไปทางจะเอาโน่นจะเอานี่มันเลื่อมใสอะไรอย่างโน้นนะนะใครมีเยอะๆใครว่าได้โน่นได้นี่ชักจะไปอยู่เรื่อยแต่ว่าไม่ออกมาทางเนี้ยนะถ้าเราฝึกโดยถูกต้องมีสัตทินทรีย์มันก็จะออกมาทางศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในบทว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นใจมันก็จะเข้าใจบทเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะต่อมาก็ศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมธรรมะที่เป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมธรรมะที่ทำให้ไม่หวั่นไหวไปตามโลกมรรค4ผล4นิพพาน1เคยได้ยินมั้ยส่วนธรรมะที่วนเวียนไปตามโลกเรื่องกรรมเรื่องวนเวียนเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรเงี้ยยังไปสนใจหรือเปล่าถ้ายังไปศรัทธาเลื่อมใสสนใจโอ้ถ้าเขาพูดเรื่องวนเวียนแล้วก็โอ้ตาตื่นทีเดียวพูดเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แล้วตาตื่นทีเดียวอย่างนี้ไม่ได้อะไรหรอกนะไม่ได้อะไรยังวนเวียนอยู่มากนะแต่ถ้าค่อยๆฝึกฝนไปแล้วเริ่มเข้าใจใจมันก็จะมาทางแต่ทางธรรมะที่เป็นสันทิฏฐิโกอันนี้ที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ดีแล้วที่สัมผัสได้ด้วยใจตัวเองว่ามันปล่อยวางขึ้นมันเป็นไปเพื่อนิพพานเพื่อการดับเพื่อการเป็นอิสระเพื่อปล่อยวางอันนี้นี่เขาเรียกว่ามรรค4ผล4นิพพาน1หรือว่าสัพพธรรมนะสัพพธรรมถ้าว่ารวมแล้วมันมี10นะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือชอบไหมฟังเรื่องการละ การปล่อยวางนี้ชอบหรือเปล่าถ้าใจมันมาเลื่อมใสในทางนี้ฟังแล้วโอ้รู้สึกปลอดโปร่งในเรื่องนี้ไม่ชอบฟังเรื่องอื่นฟังเรื่องอื่นแล้วมันไม่ค่อยเข้าฟังเรื่องได้โน่นได้นี่วนเวียนแล้วมันไม่ค่อยเข้าแต่มาฟังเรื่องปล่อยวางเรื่องอะไรแล้วมันเข้าท่าดีอย่างนี้ก็พอใช้ได้นะเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อันนี้เขาเรียกว่าปริยัติฟังปริยัติแล้วก็มาฟังเรื่องการปฏิบัติฝึกฝนให้เกิดมรรคเกิดผลให้เป็นไปเพื่อพระนิพพานอันนี้เขาเรียกว่ามีความเลื่อมใสในธรรมะนะดังนั้นธรรมะที่เราจะเลื่อมใสนี้ต้องจำกัดนะไม่ใช่เลื่อมใสอันโน้นอันนี้อะไรได้โน้นได้นี่ทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนั้นอะไรวนเวียนไม่ใช่อย่างนั้นนะเราคงเรียนมาแล้วแหละนะพวกเรียนเขาก็คงมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอยู่เลยท่องจังแต่ว่าเวลาที่เขาฝึกฝนนี่จะเอาโน่นเอานี่ไม่ได้เรื่องมรรคผลแล้วไม่ได้เรื่องการฝึกฝนให้เห็นความจริงไม่ได้เรื่องการมีสติสัมปชัญญะที่จะเป็นตัวมรรคตัวหนทางแล้วเขาก็จะเอานั่นเอานี่อยู่เลยนะครับงั้นต้องดูเวลาเราฝึกไปแล้วถ้าใจมันมามีความผ่องใสเลื่อมใสแต่ในทางอันนี้ทางธรรมะอันนี้นะอันนี้ก็เรียกว่ามีสติสีเพิ่มขึ้นต่อมาก็มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกตรงแล้วก็ปฏิบัติสมควรถูกตรงกับอะไรสมควรกับอะไรก็ถูกตรงกับความเป็นจริงนั่นแหละนะมาเลื่อมใสแต่ในการกระทําคําพูดความคิดที่มันตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันเที่ยงมั้ยมันไม่เที่ยงนะการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความไม่เที่ยงการพูดการกระทําความคิดที่สอดคล้องกับความไม่เที่ยงนี้มาเลื่อมใสแต่ทางนี้ส่วนเที่ยงเที่ยงเอากับเขาไหมบังคับได้บังคับได้จะเอากับเขาไหมแต่โดยส่วนใหญ่เราชอบเอากับเขาอยู่เลยนะอันไหนจะบังคับได้ถ้าใครบอกว่าอันโน้นดีอันนี้ดีอันนี้แน่นอนแล้วเอาดีเดียวแหละนะแต่ถ้าพูดว่าไม่แน่นอนแล้วก็โอ้ยอาจารย์แสดงว่าอาจารย์ไม่ได้เรื่องแล้วช่วยฉันไม่ได้แล้วนั่นถูกแล้วที่ว่าอาจารย์ช่วยไม่ได้เพราะว่าเราต้องช่วยตัวเองนะแต่เรานี่เป็นไงถ้าเขาบอกว่าแน่นอนโอ้อาจารย์นี้สงสัยจะช่วยเราได้โอ้ยตายอย่างนี้ตายเปล่าขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าเราเป็นแต่เพียงคนบอกส่วนการเดินทางนั้นต้องทำเอาเองนี่บอกขนาดนี้นะแต่หลังๆมาเราเป็นไงบ้างไปเลื่อมใสแต่คนที่เขาพูดทำคิดในแบบเที่ยงในแบบบังคับได้นั่นแหละเพราะรู้สึกว่าถ้าเขาว่าอย่างนี้แน่นอนเราก็ชักเขาทานเนาะคนนี้แสดงว่าเขาเจ๋งแน่แหละนั่นฉะนั้นคนที่ถูกต้องแน่นอนก็คือคนที่พูดแต่เรื่องไม่แน่ไม่นอนคนที่พูดแต่ว่าสุขอันแท้จริงในโลกมันไม่มีหรอกนะของที่แน่นอนมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละคือพระนิพพานสุขอันแท้จริงมีแต่นิพพานเท่านั้นแหละอันอื่นไม่มีในโลกนี้ไม่มีนะนี่คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกตรงกับธรรมะถูกตามความเป็นจริงนี่น่าเลื่อมใสน่าบูชานะเป็นเนื้อนาบุญของโลกตามที่เราสวดกันไปนี่แหละนะเห็นไหมก็คือใครบ้างอ่ะบุรุษแปดเป็นสี่คู่ก็มีอยู่เท่านี้เองเราจะไปเลื่อมใสใครล่ะโดยส่วนใหญ่เราเลื่อมใสใครเลื่อมใสคนที่บอกว่าเก่งแน่นอนเหาะได้ดำดินได้หรือเปล่าโอ้ยถ้าเลื่อมใสอย่างนั้นอยู่ตายพอดีไม่ได้อะไรหรอกต้องมาเลื่อมใสท่านสี่ท่านเนี้ยบุคคลแปดสี่คู่อันเนี้ยนะจะไปเลื่อมใสอะไรคนอื่นๆมันไม่มีอะไรพวกมีเงินเยอะๆน่าเลื่อมใสไหมโอ้ยไม่น่าเลื่อมใสมีอำนาจเยอะๆมีนั่นมีนี่เยอะๆไม่น่าเลื่อมใสอะไรเพราะว่าพอๆกับเราแหละคือพวกอยากได้ไม่รู้จักพอมันเหมือนกันฉะนั้นไม่ต้องเลื่อมใสคนเหล่านั้นก็ได้นะโอ้พระราชาองค์นู้นองค์นี้โอ้เขามีนู่นมีนี่เยอะเรามีน้อยจริงๆมันพอๆกันแหละเรากับเขาคือความอยากได้ไม่รู้จักพอนี่พอๆกันการอยากครอบครองนั่นครอบครองนี่ก็พอๆกันการยึดถือว่าเราว่าของเราก็พอๆกันนี่นะโอ้เทวดาน่าเลื่อมใสไหมพระพรหมน่าเลื่อมใสไหมนี่ลองคิดแหละนะฉะนั้นได้เลื่อมใสก็เลื่อมใสให้มันถูกนะเนี่ยสัตทินทรีย์มันมีตัววัดอย่างนี้ ถ้าเรายังไปเลื่อมใสอันอื่นฟังอันอื่นแล้วมันน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสเหลือเกินใจชอบเหลือเกินไปทางเขาแล้วอย่างนี้แสดงว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ถูกพอเข้าใจไหมนี่สัจจินทรีย์มันมีตัวดูได้อย่างเงี้ยตัวดูได้นี่มีศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าความประสบความสำเร็จคือตามแบบของพระพุทธเจ้าเป็นคนหมดกิเลสหมดความคาดหวังไม่เหลืออะไรเนี่ยคือคนประสบความสำเร็จไม่ได้มีอะไรเยอะๆนะนี่ต้องมาทางนี้นะเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมในพระสัจธรรมมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งที่เป็นไปเพื่อไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยนะอยากได้ไหมไม่เหลืออะไรเลยนะไม่มีที่ตั้งของความให้อยากเลยดูสินี่มันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าธรรมะอันไหนยังเป็นที่ตั้งของความอยากอยู่โอ้อย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกเพราะว่าเรามันอยากอยู่แล้วเขาเอาที่ตั้งของความอยากมาให้เราก็ตะคุบใหญ่เลยสิอย่างนั้นนะตายพอดีแต่นิพพานเนี่ยเป็นที่สิ้นตัณหาที่สิ้นเครื่องร้อยรัดทั้งหลายทั้งมวลนี่ต้องเป็นไปเพื่อสิ้นความอยากฉะนั้นต้องฟังเนี่ยฟังอะไรก็ฟังให้ได้ธรรมะนะไม่ใช่ฟังแล้วสนองความอยากแต่ต้องฟังเพื่อหยุดความอยากแล้วก็ให้ความอยากมันชะงักไปดับไปคลายไปอย่างนี้นะมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั่นแหละจึงจะเป็นที่ดับมันได้นะครับถ้าอันอื่นแล้วไม่มีทางเลยนะเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่ผู้มีนู่นมีนี่นะนับถือคนที่ควรนับถือนะส่วนคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราก็นับถือมีคุณนั่นคุณนี่ก็ว่าไปแต่ว่าถ้าจะเลื่อมใสไม่หวั่นไหวนี่ต้องเลื่อมใสในพระสงฆ์อริยบุคคลทั้ง4ท่านเนี่ย4คู่8บุคคลนั่นนะที่เราสวดกันอยู่ทุกวันนั่นแหละที่พูดมานี่ก็คือที่เราสวดกันอยู่ทุกวันนี่แหละไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับแต่ว่าถ้าเราฝึกโดยถูกต้องใจมันก็จะน้อมมาทางนี้แล้วก็เลื่อมใสใจผ่องใสในทางนี้คำว่าเลื่อมใสหมายความว่าเวลาเราฟังเรื่องเหล่านี้แล้วใจจะผ่องใสใจจะน้อมมาทางนี้ส่วนถ้าฟังเรื่องอื่นที่นอกจากแนวนี้ไปใจมันจะไม่เอามันจะถอยออกมาอย่างนี้พอเข้าใจไหมแต่ถ้าโอ้ยฟังเรื่องได้นั่นได้นี่เอานู่นเอานี่แล้วใจยังไปทางนู้นอยู่อย่างนี้เชื่อว่าปฏิบัติธรรมถูกไหมไม่ถูกนะแสดงว่าสัจทินสีมันไม่เกิดให้ฝึกใหม่ให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเยอะๆแล้วก็ค่อยละไปละไปนะต่อมาก็ที่ดูของสัจทินสีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีศีลที่เป็นอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอิสระไม่ยึดถือมั่นในศีลที่ตัวเองมีนั้นแล้วก็เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นของจิตเป็นไปเพื่อสมาธิอริยกันตศีลเนี่ยศีลที่ใช้วิธีการสำรวมระวังไม่ต้องรอเหตุมันเกิดก่อนหรือว่าไม่ต้องไปคอยบีบบังคับตนเองแต่เป็นศีลชนิดที่ป้องกันเอาไว้ก่อนอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่รู้จักไหมก็คือการมีสติมารักษาจิตอันนี้เวลามีสติมารักษาจิตจิตก็เป็นกุศลเป็นจิตที่เป็นปกติอันนี้เป็นศีลแบบพระอริยเจ้ารักใคร่ก็ฝึกให้ได้เยอะๆก็แล้วกันนะศีลแบบนี้จะทำให้จิตมีความสุขเบาสบายไม่มีความเดือดร้อนใจอะไรน่าพอใจไหมพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพอใจศีลชนิดนี้เพราะว่าไม่เป็นทุกข์เลยสบายเบาสบายปลอดโปร่งไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจไม่มีเรื่องอะไรให้เร่าร้อนในภายหลังอะไรเลยแล้วก็เป็นภัยเป็นอิสระด้วยไม่เกิดความยึดถืออะไรในศีลที่ตัวเองทำอยู่ในวัดอะไรต่างๆที่ทำอยู่ด้วยและก็เป็นไปเพื่อสมาธิเพื่อให้จิตตั้งมั่นด้วยเวลาเราไปอ่านในพระไตรปิฎกเขาจะมีคำเนี่ยนะศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นภัยแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิพอเข้าใจไหมนี่ก็เป็นตัววัดหรือว่าตัวดูสัจทินสีนะว่าเราฝึกไปแล้วเนี่ยมันถูกต้องไหมมีธรรมะอันนี้มาอยู่ส่วนใหญ่ในใจเราไหมถ้ามีก็แสดงว่าฝึกแล้วใช้ได้ดูได้สัจทินสีอันบุคคลพึงเห็นที่โสตาปัตติยังคะสีนี่พอเข้าใจไหมอย่างนี้นะครับเราก็ดูเอาก็แล้วกันว่า ที่เราฝึกฝนมาเนี่ยสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5เนี่ยเนี่ยบอกวิธีดูแล้วว่านี่มีอันนี้เพิ่มพูนขึ้นมาในใจแล้วก็เป็นผู้ที่มีอำนาจหรือว่าผู้ที่อยู่ในส่วนใหญ่ของจิตไหมถ้าอยู่ในส่วนใหญ่ของจิตก็ใช้ได้แต่ถ้าความอยากความต้องการเอาโน่นเอานี่ยังส่วนใหญ่อยู่โอ้อย่างนี้ยังต้องฝึกอีกฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะวิริยินทรีย์ละตอนนี้อินทรีย์อันที่สองวิริยินทรีย์อันบุคคลพึงเห็นได้ในที่ไหนล่ะความเพียรที่เป็นอินทรีย์ความเพียรที่เป็นใหญ่นะเราคงมีความเพียรเยอะนะทำโน่นทำนี่เยอะเยอะแยะมากมายแต่ความเพียรที่เป็นใหญ่จะพึงเห็นได้ในที่ไหนล่ะความเพียรที่เป็นอินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์เป็นไปเพื่อการตรัสรู้นี่นะวิริยินทรีย์พึงเห็นได้ในสัมมัปปธาน4อันนี้คงรู้แล้วนะวิริยินทรีย์พึงเห็นได้ในสัมมัปปธาน4ก็ดูกันละกันสัมมัปปธาน4นี่ก็มีสังวรประธานมีฉันทะมีความภาคเพียรเผากิเลสแล้วก็ฝึกฝนตนเองเพื่อสำรวมระวังป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมมีความเพียรที่เป็นไปอย่างนี้ไหมนะความเพียรที่จะสังวรประทานก็คือเพียรที่จะป้องกันระวังไม่ให้กิเลสที่มันยังไม่เกิดเนี่ยไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับอันที่สองก็ปหานะประทานมีความพอใจมีวิริยะมีความภาคเพียรตั้งจิตเอาไว้เพื่อฝึกฝนที่จะละกิเลสที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วกิเลสที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ฝึกฝนเพื่อที่จะละนะถ้าเรายังมีความติดข้องกับกิเลสตัวไหนที่เคยทำผิดแล้วก็ดีกิเลสตัวเก่าๆก็ดีอันไหนที่ยังมีอยู่ยังติดขัดอยู่ก็ต้องเพียรฝึกฝนเพื่อละมันไปนะละมันแล้วก็อันไหนที่มันเคยรุนแรงมันเคยมีเหตุปัจจัยแล้วมันก็เกิดแล้วก็ละไปเรื่อยละไปเรื่อยอันนี้ปหานะประทานคือเพียรละนี่นะถ้าเราฝึกโดยถูกต้องมันก็จะได้อันนี้ได้มีความรู้สึกที่เราจะไม่ประมาทแล้วก็ฝึกฝนตนเองเพียรที่จะป้องกันระวังอกุศลบาปธรรมที่มันยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นอันที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ฝึกฝนเพื่อละมันไปไม่ให้มันมีอิทธิพลต่อจิตใจอีกแล้วก็ค่อยๆที่จะทำให้มันหมดเหตุไปในที่สุดนะครับต่อมาก็เมื่อกี้สองข้อนี้เป็นฝ่ายอกุศลต่อไปก็ฝ่ายกุศลความดีนะก็ทำฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรตั้งจิตเอาไว้เพื่อที่จะทำให้กุศลที่ยังไม่เกิดนั้นมันเกิดขึ้นกุศลที่ยังไม่เกิดมีอะไรบ้างล่ะโอ้เยอะแยะศีลนี่ยังไม่เคยเกิดยังไม่เคยรู้จักนะแล้วก็ถ้าฝึกโดยถูกต้องมันก็จะรู้จักแล้วก็เพียรเจริญกระทำให้มากๆให้มันเกิดขึ้นนะสมาธิเคยมีหรือยังส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีวนเวียนอยู่นั่นแหละเราเนี่ยนะจิตไม่ค่อยมีสมาธิจึงหลงชอบหลงชังวนเวียนอยู่นั่นแหละนะอันนี้ก็ยังไม่เคยมีก็เพียรให้มันมีแล้วก็ทำให้เจริญก้าวหน้าไปนะครับสมถะวิปัสสนาปัญญานั่นปัญญานี่คุณธรรมอันต่างๆนี่โอ้เยอะแยะนะเนี่ยมีริโอตตัปปะเมตตานี่รู้จักไหมที่พูดให้ฟังแล้วเมื่อคืนโดยส่วนใหญ่จะแผ่แหลกลานไปหมดแต่ไม่เคยรู้จักเลยเมตตาเป็นเพื่อนนี่มันเป็นยังไงก็ไม่รู้จักนะโดยส่วนใหญ่จะมีแต่คนหลอกเราว่าเมตตาหวังดีอย่างโน้นอย่างนี้โอ้ยตายหลงกันไปวนเวียนกันไปมากแล้วนะอันนี้เพราะว่าเราไม่รู้จักจริงๆนะเราไม่มีความเพียรที่ถูกต้องคือฝึกมาไม่ตรงรูปแบบที่ท่านสอนเอาไว้มันก็เลยไม่ได้ผลนะความหมายคืออย่างนั้นนะครับตอนนี้ถ้าเราฝึกมาได้ผลนะก็จะมีตัวชี้วัดแล้วทีนี้นะว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในใจครองใจเราได้เยอะไหมถ้าได้เยอะก็ใช้ได้นะวิริยินทรีย์เพียรละเพียรสังวรก่อนเพียรสังวรเพียรป้องกันอกุศลไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เพียรละอกุศลที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ให้มันมีอิทธิพลต่อจิตใจเราอีก ความผิดผิดความเห็นผิดผิดความยึดถืออะไรต่างๆเนี่ยอย่าให้มันมาครอบงำเรานะอย่าไปทำตามความครอบงำของทัศนคติอุดมคติที่มันผิดผิดเราโดยส่วนใหญ่เป็นไงบ้างโอ้ถูกความเชื่อผิดผิดครอบงำแล้วไปทำตามมันนะอันนี้ถูกของเก่าครอบนะถูกอกุศลบาปธรรมอันเก่าๆที่เคยมีที่เคยทำนั่นมาครอบแล้วก็ยังเป็นใหญ่ในจิตใจเราอยู่นะครับอันที่สามก็กุศลนะที่ยังไม่เคยเกิดก็ทำให้มันเกิดนะครับทำให้รู้จักมันแล้วก็ทำให้มันเกิดนะมันก็ฝึกเอาและอันที่สี่ก็กุศลที่เกิดขึ้นแล้วรู้จักแล้วก็เพียรทำให้มันเจริญไพบูลย์ก้าวหน้าจนเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาก็คือทำบ่อยๆทำเนืองๆนั่นแหละนะครับอย่างนี้เหมือนที่ได้พูดให้ฟังเมื่อคืนนี้ก็อย่างกายคตาสตินี่ยังไม่เคยรู้จักใช่ไหมกุศลชนิดนี้เราก็มีกายเราก็ระลึกรู้ที่กายทำไปบ่อยๆก็จะรู้จักพอรู้จักก็รู้จักแล้วโอ้นี่สมถะอย่างนี้นี่วิปัสสนาอย่างนี้นี่ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้อะไรอย่างนี้รู้จักพอรู้จักก็เพียรเจริญให้มันก้าวหน้าขึ้นไปจนกระทั่งเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาได้ประสบความสำเร็จต่อไปนะอันนี้เรียกว่าวิริยินทรีย์นะครับวิริยินทรีย์อันบุคคลพึงเห็นได้ในสัมมัปปธาน4นะต่อมาอินทรีย์ข้อที่3สตินทรีย์อินทรีย์ที่เป็นใหญ่คือสติความระลึกได้ครอบครองจิตใจนี้เราจะดูได้ยังไงมีจุดสังเกตยังไงนะสตินทรีย์อันบุคคลพึงเห็นได้ในสติปัฏฐาน4เป็นไงนี่เราตามดูกายดูใจตามดูเวทนาตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมต่อไปแล้วการดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมะเนี่ยเป็นใหญ่ในชีวิตเราไหมส่วนใหญ่มาดูตัวเองไหมแต่เดิมมันชอบดูคนอื่นใช่ไหมหมาวิ่งมาก็ดูหมาก่อนมีทีวีมาก็ขอดูทีวีก่อนมีเรื่องอะไรการเมืองมาก็ขอดูการเมืองก่อนตัวเองเอาไว้ก่อนใช่ไหมโอ้อย่างนี้ตายอย่างนี้ไม่ได้เรื่องอะไรนะต่อไปเรามีอะไรเราขอดูตัวเองก่อนจะดูคนอื่นบ้างก็ได้จะสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างก็ได้เพราะว่ามันต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้ใช่ไหมบางทีเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆเราก็ต้องดูให้รู้เท่าทันทั้งโลกเขาบ้างแต่ว่าดูตัวเองก่อนดูตัวเองเป็นใหญ่นี่นะตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมแต่ตอนแรกๆมันไม่เป็นใหญ่เราก็ต้องมาฝึกไปก่อนตามหลักสติปัฏฐาน4ถ้าฝึกโดยถูกต้องต่อไปมีอะไรปั๊บมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ปั๊บมันก็จะมาดูตัวเองเป็นใหญ่ใครเขาว่ายังไงปั๊บมาดูตัวเองเป็นใหญ่นะเขาด่าเรามาดูตัวเองเป็นใหญ่ว่าอ้าวนี่เขาด่านี่ด่าตรงหรือเปล่าถ้าตรงก็ไม่เป็นไรเราก็แก้ไขขอบคุณเขาที่อุตส่าห์ด่าถ้าด่าไม่ตรงก็ไม่เห็นเป็นไรก็เป็นแค่เขาเข้าใจผิดบ้างอะไรบ้างตามธรรมดานี่ไม่ดูคนอื่นเป็นใหญ่แล้วไม่ดูภายนอกเป็นใหญ่แต่ว่าดูภายในในกายในใจเป็นใหญ่อย่างนี้เรียกว่าสตินทรีย์นะเป็นไงมีใครฝึกได้ไหมคนนี้นะถ้าฝึกได้ก็ดีนะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้แต่ถ้ายังเห็นอันอื่นเป็นใหญ่กว่าตัวเองเอาไว้ก่อนขอดูคนอื่นก่อนตายอย่างนี้ตายสนิทนะขอดูอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์จะเป็นยังไงถ้าอาจารย์ดีดิฉันค่อยดีตายอย่างนี้ตายไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวนะต้องดูตัวเองก่อนจึงค่อยดูคนอื่นคนอื่นช่างเขาไปก่อนพอเข้าใจไหมสตินทรีย์นี้พึงเห็นได้ในที่ไหนสตินทรีย์นี้พึงเห็นได้ในสติปัฏฐาน4ในการตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมถ้าอันนี้มันเป็นใหญ่มากเนี่ยเป็นใหญ่คือโอกาสของมันสมมุติวันหนึ่งเนี่ยการดูตัวเองกับดูคนอื่นอันไหนเยอะกว่าเนี่ยถ้าอันนี้มันเยอะกว่ามันครอบครองเนื้อที่ได้เยอะกว่าอย่างนี้ใช้ได้แต่เราโดยส่วนใหญ่เป็นไงวันหนึ่งรู้ตัวเองสักกี่ครั้งดีโอ้โหน้อยมากเลยเกินนะถ้า 100% นี่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่รู้จะเทียบยังไงละอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราต้องฝึกให้มันมีเนื้อที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งต่อไปก็ ไม่สนใจภายนอกเรียกว่าจิตสงบตั้งมั่นในภายในเคยได้ยินไหมเวลาที่ท่านจะตรัสรู้นะเวลาจิตตั้งมั่นอะไรต่างๆท่านจะมีคำบอกเอาไว้ว่าเป็นคนที่มีจิตสงบตั้งมั่นอยู่ภายในอันนี้การจิตสงบตั้งมั่นอยู่ภายในพวกนี้แหละก็คือการที่อินทรีย์อะไรต่างๆมันเป็นตัววัดเพิ่มขึ้นจะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้นะดังความรู้ที่ถูกต้องนี้เป็นความรู้จากภายในนะความรู้จากภายในแล้วก็จะแผ่ออกไปข้างนอกพอรู้ข้างในหมดแล้วข้างนอกก็รู้หมดแต่ถ้าไปหาความรู้จากข้างนอกเพื่อจะมารู้ข้างในนี้เป็นไปไม่ได้ก็จะตายเปล่าไปเหมือนเขาก็หากันอยู่นะพวกนักวิทยาศาสตร์ก็หาไปนู่นไปนี่จนสากลจักรวาลแล้วแต่ว่าในยุคพระพุทธเจ้านั้นมีพวกพราหมณ์เขามาสารภาพแล้วนะบอกมาถามพระพุทธเจ้าในโอกาสอันใดที่ไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บกันตายนี่นะที่สุดโลกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไปด้วยการเดินทางมีไหมมาถามโลหิตตัสสะเคยได้ยินไหมอันเนี้ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไอ้แบบนั้นน่ะไม่มีหรอกที่สุดของโลกโดยการเดินทางน่ะไม่มีเขาก็เลื่อมใสมากโอ้ใช่ใช่เลื่อมใสเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งระลึกชาติได้เขาบอกว่าสมัยก่อนน่ะกับผมเนี่ยหาแบบนี้แหละคือว่าเป็นคนมีฤทธิ์มากนะระลึกชาติได้นั่งแค่แป๊บเดียวเนี่ยระลึกชาติได้ไม่รู้เป็นแสนแสนชาติแล้วก็มีอายุตั้งร้อยปีนั่งระลึกชาติอยู่นั่นแหละระลึกไปเรื่อยระลึกไปเรื่อยมันไม่จบสักทีแต่ตายก่อนอย่างนี้ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ตายก่อนมากี่รุ่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่จบจักรวาลสักทีหนึ่งนี่โลหิตตัสสะเขาทำมาก่อนแล้วก็มาสารภาพกับพระพุทธเจ้าว่ามาถามก่อนว่าเนี่ยที่สุดของโลกโดยการเดินทางที่สุดของจักรวาลโดยการเดินทางเนี่ยมีไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีเขาเลยเลื่อมใสเพราะว่าตรงตามที่เขาเคยทำมาก็คือว่าเขาเคยทำมาเนี่ยเขาระลึกชาติไปได้ว่าเขาเคยเป็นคนมีฤทธิ์มากสามารถระลึกชาตินั่งแป๊บเดียวเนี่ยระลึกได้เป็นแสนชาติเลยแล้วเขาก็ใช้ชีวิตเนี่ย100ปีไม่ทำอะไรเลยนั่งระลึกชาติอยู่งั้นน่ะนั่งระลึกไปเรื่อยระลึกไปเรื่อยหาไปเรื่อยว่ามันจะจบตรงไหนมันก็ไม่จบสักทีเขาเลยเลื่อมใสนะพระพุทธเจ้าก็โรหิตตัสสะสูตรต่อเรือโรหิตตัสสะสูตรนะเป็นชื่อพราหมณ์เขาเป็นชื่อคนนี้โรหิตตัสสะสูตรนะอยู่ในสังยุตตนิกายสคาถวรรคนะทีนี้ก็เลยพอรู้อย่างนี้แล้วเลื่อมใสอย่างนี้แล้วเขาก็เลยถามพระพุทธเจ้าบอกว่าอ้าวถ้างั้นที่สุดของโลกเนี่ยไปไม่ถึงได้ด้วยการเดินทางแล้วมันไปยังไงล่ะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราตถาคตนี่นะถ้าไม่ถึงที่สุดโลกจะไม่พูดเรื่องที่สุดโลกหรอกแต่ว่าเราถึงแล้วเราก็เลยจะพูดเราบัญญัติที่สุดของทุกนี่นะบัญญัติทุกเหตุเกิดโลกบัญญัติโลกที่เกิดโลกความดับของโลกที่สิ้นสุดของโลกแล้วก็หนทางที่จะทำให้ถึงความสิ้นสุดของโลกเนี่ยอยู่ที่กายาวานาคืบที่มีจิตใจอันนี้อยู่ที่ตัวเองผู้หากับคนแสวงหาคนแสวงหากับสิ่งที่หาคืออันเดียวกันคือที่สุดจบแค่นี้นะพอเข้าใจนะแต่เรามันไปหาอันอื่นหาไปเรื่อยที่สุดที่สุดหาไปเรื่อยด้วยการเดินทางอย่างนั้นมันไม่มีนะที่สุดนี้มันไปไม่ได้โดยการเดินทางเมื่อทางมันเกิดมันก็ถึงที่สุดเมื่อมรรคเกิดมันก็จบเมื่อทางเกิดก็ทางเกิดอริยมรรคเกิดนั่นน่ะคือที่สุดแล้วก็คือมันอยู่ในกายาวานาคืบนี่เมื่ออริยมรรคเกิดมันก็คือที่สุดไม่มีการเดินทางไปไหนอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นตอนรู้ไม่มีอะไรต่อรู้ก็คือรู้แล้วจบอริยมรรคเกิดก็จบแค่นี้นะแต่เรานี่มันจะเอาอย่างอื่นไปเรื่อยก็จะกลายเป็นโลหิตตัสสะท่านเนี่ยนะที่มาถามพระพุทธเจ้านะเคยฟังไหมเรื่องนี้ไม่เคยฟังนะนะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรก็ไปอ่านเองก็ได้เนี่ยนะ อ้าวพูดถึงไหนแล้วพูดถึงสตินทรีย์แล้วใช่ไหมสตินทรีย์สตินทรีย์อันบุคคลพึงเห็นได้ในสติปัฏฐานสี่ตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมเพราะอันนี้แหละมันจะทำให้เกิดมรรคใช่ไหมเกิดหนทางพอเกิดหนทางแล้วก็ไม่ต้องไปไหนเพราะหนทางมันเกิดก็จบแล้วนะมรรคกับที่สุดหนทางกับที่สุดอันเดียวกันเมื่อมรรคเกิดก็จบอริยมรรคเกิดคือจบแล้วนี่เขาจึงบอกว่าอริยสัจทั้ง4นี้ในขณะจิตเดียวเมื่ออริยมรรคเกิดก็รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งละสมุทัยได้แจ้งพระนิพพานได้ที่เดียวกันที่ทุกข์มันอยู่อย่างนี้แต่มันไม่ได้โดยการเดินทางเรามันชอบเดินทางใช่ไหมไปนู่นไปนี่หาโน่นหานี่ไปเรื่อยวนเวียนไปมันก็เลยไม่ได้ความจริงสักทีหนึ่งนะฉะนั้นถ้าเรายังไปข้างนอกอยู่อยากรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่นะเราไม่จบหรอกไปเรื่อยๆนั่นแหละฉะนั้นเราต้องมาฝึกให้ธรรมะฝ่ายตรัสรู้นี่ฝ่ายที่มาดูตัวเองนี่ดูกายดูใจนี่มันเกิดขึ้นมันเยอะขึ้นเมื่อเยอะขึ้นแล้วอริยมรรคเกิดขึ้นก็จบพอดีจบตรงมรรคเกิดพอเกิดทางก็จบแล้วพอเข้าใจไหมอริยมรรคเกิดก็จบทุกเรื่องแล้วจบทุกอย่างเพราะว่าอริยผลเป็นแค่ผลที่ตามมาจากอริยมรรคเท่านั้นเองแค่สวรรค์ผลอย่างเดียวก็จะวิบากพอเข้าใจไหมนะต่อมาก็อินทรีย์ข้อที่4แหละสมาธินทรีย์สมาธินทรีย์อินทรีย์ที่เป็นสมาธิที่เป็นจิตมีความตั้งมั่นนี่ดูได้ในที่ไหนสังเกตได้ในที่ไหนหรือว่าเราฝึกไปแล้วนี่มันถูกต้องไหมตามทางที่จะได้ตรัสรู้นี่ถ้ามันถูกต้องสมาธินทรีย์มันก็จะมาเป็นใหญ่ครอบครองจิตแต่เดิมมันเคยไปทางหนึ่งต่อมามันก็จะมาฝ่ายนี้สมาธินทรีย์อันบุคคลพึงเห็นได้ในฌานสี่ในฌานสี่รู้จักฌานสี่ไหมนะถ้ายังไม่สงบแน่นถึงฌานสี่ก็ดูคำต้นสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายยังมีวิตกยังมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกเข้าปฐมฌานนี่ดูลักษณะเช่นนี้จิตเราเป็นไงบ้างสงัดจากกามหรือว่ายังชอบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหมือนเดิมนะอันไหนมีความสุขมากกว่าระหว่างดูกับไม่ดูถ้ายังดูแล้วมีความสุขอันนี้ไม่ได้เรื่องหรอกต้องไม่ดูจึงมีความสุขฟังกับไม่ฟังอันไหนมีความสุขกว่าไม่ฟังมีความสุขกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอย่างฟังธรรมกับไม่ฟังอันไหนมีความสุขกว่าอย่างเงี้ยตายถ้าฟังแล้วมีความสุขกว่าอันนี้อาจารย์ตายเจ็บคอตายต้องสงัดจากรู้จักไหมเนี่ยสมาธินทรีย์สงัดจากกามกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามการกระทบอารมณ์เราโดยปกติเวลาจะมีความสุขทีหนึ่งที่พอจะอยู่ได้ต้องหาอารมณ์มากระทบใช่ไหมกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้มันเป็นใหญ่ในชีวิตเราอยู่ตามปกติถ้าไม่ได้ฝึกต่อไปถ้าฝึกแล้วการกระทบอารมณ์ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เราก็ต้องกระทบไปตามปกตินั่นแหละแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วการสงัดจากการเห็นการสงัดจากการได้ยินดมกลิ่นรู้รสสัมผัสสงัดจากการรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องลาภยศเรื่องคนอื่นเนี่ยสงัดจากเรื่องเหล่านี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมถึงยังมีความคิดอยู่บ้างอะไรก็เป็นส่วนของฌานที่หนึ่งอย่างนี้จึงเป็นสมาธินทรีย์จิตตั้งมั่นพอเข้าใจไหมจิตพวกนี้มันก็จะมีความลักษณะที่เบิกบานเอิบอิ่มในตัวมันเองมันจึงไม่ไปอยากดูไม่อยากฟังไม่อยากดมกลิ่นไม่อยากได้นั่นได้นี่ฉะนั้นถึงจะยังอยากบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าเยอะอย่าให้อันนั้นมันครอบครองพื้นที่หมดส่วนที่จะมาครอบครองคือสงัดจากกามแทนสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแทนแล้วก็ยังมีวิตกวิจารอยู่ก็มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอันนี้เป็นส่วนปฐมฌานถ้าใครได้ถ้าเพิ่มเติมขึ้นไปก็ทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอันไหนก็ได้อันนี้เรียกว่าสมาธินทรีย์สมาธินทรีย์พึงเห็นได้ในที่ไหนได้ในฌาน4นะเป็นไงจิตใจของเราไปทางนี้บ้างไหมก็ไม่ไปก็ต้องฝึกเอาถ้าฝึกแล้วไม่ไปก็แสดงว่าฝึกไม่ถูกฝึกแล้วยังอยากเห็นเหมือนเดิมฝึกแล้วเมื่อไหร่จะได้กินของอร่อย ตายพอดีได้กินจึงมีความสุขตายพอดีเมื่อไหร่จะได้ดูดอกไม้ถ้าได้ดูแล้วก็มีความสุขอันนี้ตายพอดีมันต้องสงัดสงัดจากกามสงัดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่เอาเรื่องดูฟังอะไรเป็นไหลแล้วแต่ว่าเอาการสงัดจากอันนั้นเป็นใหญ่มีความสุขไม่ดูนะมีความสุขนะทนเห็นของสวยๆเหนื่อยไหมเหนื่อยนะต้องทนเห็นของสวยๆงามๆเนี่ยเหนื่อยวะเหนื่อยมากนะทนฟังเสียงเพราะๆนี่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอ่ะลองดูสิลองดูฟังเพลงเพราะๆนี่ลองฟังสักสิบเที่ยวดูลองดูก็ได้เหนื่อยทนฟังเสียงเพราะๆนี่เหนื่อยเหนื่อยมากนะฉะนั้นสงัดจากการดูการฟังนี่ดีกว่าถ้าจำเป็นต้องดูก็ดูด้วยความจำเป็นทนดูไปอย่างนั้นแหละถ้าจำเป็นต้องฟังก็ฟังทนฟังไปอย่างนั้นแหละส่วนจะให้ไปยินดีออกไปทางโน้นไปไหมไม่ไปมีแต่สงัดนี่เขาเรียกสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายไอ้ที่เราไปทำธรรมอยู่นี่มันกุศลหรืออกุศลส่วนใหญ่อกุศลตามความอยากตามความต้องการต่อไปสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายนี่นะแต่เดิมนี่เราไม่ไปทำมันจะตายอยู่แล้วต้องไปทำตามมันใช่ไหมต่อไปเราก็ทนทำไปสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายทนมีทนเป็นไปเขาให้เป็นก็เป็นไปทนเอาไม่ใช่ยินดีจะเป็นนะช่วยเชิญฉันไปเป็นหน่อยอย่างนี้โอ้ยไม่ได้เรื่องหรอกอย่างเงี้ยนะตายเปล่าเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีตาก็ต้องเห็นแหละใช่ไหมแต่ว่าคนเห็นแต่ไม่เห็นดีกว่าสงัดอย่างนี้เรียกว่าสงัดจากกามมีหูก็ต้องได้ยินแหละถ้าจำเป็นก็ต้องได้ยินแต่ว่าไม่ได้ยินดีกว่าไม่แสวงหาที่จะได้ยินอันนี้เรียกว่าสงัดจากเสียงสงัดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เรียกว่าสงัดจากกามรู้จักไหมต้องฝึกเอาแล้วก็สงัดจากอกุศลธรรมที่เราไปทำธรรมอยู่ตามความอยากตามความต้องการตามความเชื่อถือตามความทิฏฐิอะไรของเราที่เราชอบคิดว่ามันจะดีมันจะถูกมันจะขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เราทำธรรมอันนั้นอกุศลทีนี้สงัดจากอกุศลธรรมก็คือไม่เห็นประโยชน์ของอันนั้นถ้าจะทำก็ทำเพราะว่าทนทำไปไม่ได้ยินดีที่จะทำไม่ได้เพลิดเพลินหรือว่าไม่ได้อยากไม่ได้ต้องการด้วยตัณหาแต่ทนทำไปทำนองนี้นะเหมือนผมมานั่งพูดนี่ต้องทนพูดไปเพราะว่าไม่ยอมเข้าใจนักศึกษาก็ต้องทนพูดไปนะท่านไม่ยอมเข้าใจท่านก็ทนฟังไปพอเข้าใจแล้วก็เลิกกันผมก็เลิกพูดท่านก็เลิกฟังก็จบกันไปแล้วสบายเห็นไหมการไม่ฟังนี่ดีกว่าซะแล้วการไม่พูดนั้นดีกว่าซะแล้วแต่ว่าที่ต้องทนพูดอยู่เพราะอะไรเพราะยังไม่เข้าใจก็ต้องทนพูดไปคนฟังก็ต้องทนฟังไปเพราะว่ายังไม่เข้าใจพอเข้าใจแล้วได้รับประโยชน์แล้วก็จบกันไม่พูดไม่ฟังนี่ดีสุดพอเข้าใจไหมฉะนั้นคนที่รู้กันแล้วพระอริยเจ้าเวลาท่านมาเจอกันเนี่ยท่านทำอยู่สองอย่างอันที่หนึ่งคือเงียบนะเนี่ยพระภิกษุเดินตามพระพุทธเจ้าถ้าท่านเป็นอริยะนี่นะ500รูปอย่างนี้เงียบเลยไม่มีเสียงแม้แต่กระแอมกระไอเลยพระพุทธเจ้านั่งปั๊บเนี่ยไม่มีเสียงอะไรสักหน่อยเดียวเลยฉะนั้นคนมาเห็นเนี่ยเขาจะเลื่อมใสมากว่าโอ้ท่านโคดมเนี่ยฝึกลูกศิษย์ยังไงนึกฝึกได้ดีขนาดนี้เพราะว่าคนนี่มันเอาใจยากแล้วมันดูใจยากเพราะว่าใจมันคิดอย่างหนึ่งมันพูดอย่างหนึ่งใจคิดอย่างหนึ่งมันทำอย่างหนึ่งไม่เหมือนสัตว์ยังฝึกง่ายกว่าเนี่ยเคยมีคนเขามาถามพระพุทธเจ้าบอกว่าแม่ท่านโคดมเนี่ยฝึกเก่งจริงๆฝึกได้ยังไงเนี่ยนะเพราะว่ากับผมเนี่ยนะเป็นคนฝึกช้างเนี่ยเป็นคนฝึกช้างผมก็ว่าช้างมันฝึกง่ายกว่าคนเยอะนะเพราะว่าช้างเนี่ยถ้ามันไม่ชอบมันก็ทำอาการของมันเลยนะเวลามันไม่ชอบมันก็กระโตกกระตากอะไรของมันไปร้องปั้นแป้นอะไรของมันไปคือมันใจมันไม่ชอบมันก็ทำอาการออกมาอย่างนั้นเลยมันดูง่ายแล้วเราก็ลองสังเกตเอาแล้วก็ฝึกเอาก็ฝึกได้นะสัตว์นี้เป็นของตื้นฝึกง่ายนะแต่มนุษย์นี่โอ้มันฝึกท่านโคดมฝึกได้ยังไงขนาดนี้เพราะว่ามนุษย์นี่มันฝึกยากคือว่าใจมันคิดอย่างหนึ่งมันพูดอย่างหนึ่งแล้วเรารู้ไม่ทันมันไม่รู้มันยังไงนะใจมันคิดอย่างหนึ่งมันทำอย่างหนึ่งหน้าตามันแสดงอย่างหนึ่งแต่ว่าใจมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะฝึกยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราเนี่ยฝึกด้วยสติปัฏฐาน4 นะถ้าฝึกได้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนี่นะเวลาพระอริยะท่านมาเจอกันท่านก็ทำสองอย่างอันที่หนึ่งคือนิ่งอย่างพระอริยะเจ้านิ่งเงียบแล้วก็อยู่กับกรรมฐานของตนเองดูกายดูใจตัวเองไปฝึกฝนไปใครได้ขั้นไหนก็ขั้นนั้นนะใครทำสมถะก็ทำไปดูลมหายใจก็ดูไปดูท้องก็ดูไปหรือว่าใครเจริญพุทธานุสติเป็นต้นก็เจริญไปใครเจริญวิปัสสนาก็เจริญไปอันนี้เขาเรียกว่านิ่งอย่างพระอริยะอันที่สองก็คือเมื่อถึงเวลาท่านก็จะเชิญองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาเป็นธรรมกถึกคือคนกล่าวธรรมะเมื่อถึงเวลาฟังธรรมหลังจากนิ่งสมมตินิ่งกันทั้งคืนแล้วเลยนะก็ถึงเวลาฟังธรรมพอถึงเวลาฟังธรรมก็หาภิกษุที่เป็นบัณฑิตรูปใดรูปหนึ่งที่ทรงธรรมทรงวินัยก็นิมนต์ท่านเชิญท่านกล่าวธรรมะครับท่านองค์นั้นก็จะมาพูดนะคือมีคนบอกค่อยพูดนะไม่ใช่บอกค่อยเงียบไอ้เรานี่มันกลับข้างนะเป็นพวกชาวประมงอ่ะพระพุทธเจ้าก็จะบอกเวลามองเห็นภิกษุปุถุชนทั่วไปนะที่ไม่ใช่อริยะนะท่านก็จะแบบเราทั่วไปเนี่ยโอ้เจอกันก็จ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กท่านมาจากไหนครับอาจารย์ท่านเป็นไงครับอย่างโน้นอย่างนี้ก็ถามกันดีเหมือนกันนะกุฏิผมอยู่ไหนครับแล้วทางบ้านเนี่ยไปบิณฑบาตทางไหนครับอย่างโน้นอย่างนี้ก็ถามกันจ๊อกแจ๊กพระพุทธเจ้าก็ชำเลืองมองดูพวกนั้นเป็นชาวประมงที่ไหนมาส่งเสียงเนี่ยอย่างเงี้ยรู้จักชาวประมงใช่ไหมชาวประมงแย่งปลากันส่งเสียงเนี่ยนะทีนี้พวกนี้ก็จะเวลาให้สัญญาณจึงค่อยหยุดมันกลับข้างกับพระอริยเจ้าพระอริยเจ้านี่ให้สัญญาณจึงค่อยพูดพวกชาวประมงนี่ให้สัญญาณจึงค่อยหยุดของเราเนี่ยถึงเวลาจึงค่อยหยุดเห็นไหมถึงเวลาฟังธรรมจึงค่อยหยุดแต่ของท่านนี่ถึงเวลาจึงค่อยพูดต่างกันนะต่างกันเยอะมากเห็นไหมคนมีสมาธิคนไม่มีสมาธิจิตตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นนี่มันต่างกันมากนะมันต่างกันเยอะมากท่านจำเป็นต้องดูท่านจึงดูของเราดูจนตาจะลายแล้วดูไม่ไหวจึงค่อยหยุดของท่านปกติท่านหยุดถึงเวลาจำเป็นต้องดูจึงค่อยดูนี่มันกลับข้างกันหมดนะนะของเราหาเรื่องไปเรื่อยหาเรื่องหาจนที่เกียจหาแล้วหาไม่ไหวจึงค่อยหยุดของท่านหยุดอยู่เฉยๆถึงเวลาจำเป็นค่อยไปเห็นไหมพอเข้าใจอย่างนี้ไหมนี่เขาเรียกว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วถ้าเป็นส่วนของปฐมฌานก็ยังมีความคิดมีวิตกวิจารเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ใจเป็นสมาธิระดับนี้ก็มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกเข้าปฐมฌานหรือบางท่านก็สงัดเงียบกว่านั้นไปอีกหมดวิตกวิจารไปหมดการคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้วิจารเรื่องนั้นเรื่องนี้หมดไปก็ทุติยฌานต่อมาก็ตติยฌานจตุตถฌานใจเป็นอุเบกขาอยู่เป็นสุขมีสติบริสุทธิ์อยู่นี่อันนี้เขาเรียกว่าสมาธินสีนี่สมาธินสีดูได้ในที่ไหนดูได้ในฌานสีพอเข้าใจนะนะต่อไปก็อินทรีย์ข้อที่ห้าปัญญินสีปัญญินสีอินทรีย์คือปัญญาการเห็นความจริงอันนี้มาครอบครองเป็นใหญ่ในพื้นที่ของจิตมากกว่าก็จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้เป็นไปเพื่อถึงพระนิพพานปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์อันบุคคลได้พึงเห็นได้ในที่ไหนปัญญินทรีย์อันบุคคลพึงเห็นได้ในอริยสัจ4ถ้าอยากรู้ว่ามีปัญญามั้ยก็ดูว่าความเห็นของเรานี่มันสอดคล้องกับอริยสัจ4มั้ยทุกข์คือกายกับใจนี่มันเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแต่ไม่มีตัวตนเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเป็นตัวทุกข์เท่านั้นเองไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครที่ไหนเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาเป็นไปอย่างนั้นของมันเองนี่ตัวทุกข์นี่รู้ในทุกข์นี่เรียกว่าปัญญินทรีย์นะรู้ในทุกข์นะรู้ความเป็นไปอย่างนั้นเองของสิ่งทั้งหลายทั้งมวลได้เจอกับของที่ไม่น่าพอใจก็มันเป็นอย่างนั้นของมันเองนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีตัวตนจะไปบังคับมันได้ไหมไม่ได้เราอยู่ในโลกก็ต้องเจอเหตุการณ์ไม่พอใจบ้างเจอหน้าคนที่เราไม่ชอบบ้างมันเรื่องปกติได้พลัดพรากจากคนที่เราพอใจได้พลัดพรากจากทรัพย์สินเงินทองที่เรามีปกติไหมธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเป็นอย่างนั้นของมันเองมีตัวตนจะไปบังคับได้ไหมไม่ได้นะปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะปรารถนาจะสุขก็ไม่สุข ปรารถนาอยากได้นั่นได้นี่ให้เขาชมเขาก็ไม่ค่อยชมเท่าไหร่เกิดมาไม่ปรารถนาจะตายมันก็ตายอยู่ดีไม่ปรารถนาจะป่วยมันก็ป่วยอยู่ดีอย่างนี้จริงไหมอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นของมันเองฉะนั้นการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องเป็นไปอย่างนั้นของมันเองถ้าพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องถูกแล้วถ้าปรารถนาสิ่งใดแล้วได้สิ่งนั้นเป็นไงไม่ถูกหรอกแต่เราเป็นไงบ้างจะเอาอันไม่ถูกนี่แหละฉันจะเอาแล้วมันจะได้ไหมอันไม่ถูกไม่มีเนี่ยจ้างมันก็ไม่ได้หรอกถ้าใครทำให้เราสมใจปรารถนาเอาใจเราแล้วก็โอ้ยหลงไหลเขาทีเดียวแหละแล้วเขาเอาใจเราตลอดไหมมันไม่ได้ตลอดหรอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันคือความจริงส่วนปรารถนาสิ่งใดแล้วได้สิ่งนั้นคือสิ่งหลอกแต่ถ้าใครมาบอกเราบอกว่าเนี่ยเธอไหว้หลวงพ่อองค์นี้นะทันใจชัวร์เลยเธอเชื่อเขาไหมเราก็เชื่อเขาแหละเพราะว่าเราคิดว่าปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นไหมไม่ได้สอนหรอกนะธรรมดาธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายก็คือว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นน่ะคือความจริงแหละคือสัจธรรมตามเหตุคำว่าได้บ้างไม่ได้บ้างนี้คือเป็นไปตามเหตุทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ได้เป็นไปตามใจปรารถนาแต่เป็นไปตามเหตุฉะนั้นบางครั้งเราปรารถนาเหตุมันเหมาะสมมันสมควรมันมีเหตุมันก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ตามเราปรารถนามันได้มาตามเหตุบางอันเราปรารถนาแล้วมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไปตามเหตุฉะนั้นทุกสิ่งมันเกิดไปตามเหตุอาจจะสมใจปรารถนาหรือไม่ปรารถนามันก็ไม่เกี่ยวกับเราอย่างนี้เราอยากจะตายหรือไม่อยากตายมันก็ตายเหมือนกันอย่างนี้ฉะนั้นเราจะปรารถนาให้มันยุ่งยากทำไมล่ะก็ให้มาดูซะว่าถ้าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เมื่อเรื่องปกติเรื่องธรรมดาฉะนั้นไม่เห็นต้องปรารถนาอะไรเราก็ทำเหตุไปไม่เห็นต้องทำด้วยความปรารถนาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาอยู่แล้วมันเป็นไปตามเหตุอยู่แล้วนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมแต่โดยส่วนใหญ่เราเข้าใจอย่างนี้ไหมฟังผมก็เข้าใจนะแต่ว่าขอให้ได้ตามปรารถนาก็แล้วกันอาจารย์นี่อาจารย์ให้เป็นอย่างนี้นะไม่อย่างนั้นดิฉันไม่สมปรารถนาแล้วเครียดแหละอย่างนี้เชิญเครียดคนเดียวเถอะตัวใครตัวมันแล้วอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาคิดว่าปรารถนาสิ่งใดแล้วได้สิ่งนั้นน่ะมันดีสำหรับเขาใช่ไหมอันนี้ตายพอดีไม่มีปัญญาอะไรเลยนะครับต้องปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นจึงเป็นความจริงในโลกนี้ถ้าเรายังรักยังอะไรสิ่งนั้นอยู่แล้วก็เศร้าโศกเพราะสิ่งนั้นมีโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตเราเองนะถ้าเรายังรักอยู่ถ้าเราไม่อยากจะร้องไห้ไม่อยากจะเสียใจไม่อยากเป็นทุกข์เราก็อย่าไปรักอย่าไปหลงมันถ้าเรายังรักอยู่ก็แน่นอนต้องเสียใจฉะนั้นก็ต้องรู้ความจริงความธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทั้งมวลถ้าเราไปดูแล้วโอ้ยเรายังรักลูกอยู่ยังยึดถือเขาอยู่เราก็ต้องรู้ว่าอ๋อเราต้องทุกข์เพราะเขาแหละเป็นธรรมดาไหมก็ธรรมดาเพราะเรายังรักอยู่แต่ถ้าเราไม่อยากจะเป็นทุกข์อันนี้แล้วไม่อยากจะได้ธรรมดาชนิดนี้แล้วไม่อยากจะได้ธรรมดาอย่างปุถุชนแล้วอยากจะได้ธรรมดาอย่างอริยะเราก็ต้องฝึกฝนไปอีกซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่เป็นธรรมดาหมดนะแต่จะธรรมดาอย่างปุถุชนทุกมากหรือจะเป็นอย่างธรรมดาอย่างอริยเจ้าทุกน้อยก็แล้วแต่เราเลือกแต่ทุกอย่างนี้ไม่มีตัวตนไม่มีใครบังคับมีแต่เรื่องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วที่มันเกิดเพราะว่ามันมีเหตุพร้อมแล้วเพียงแต่เราศึกษาถ้าไม่อยากให้มันเกิดอย่างนี้อีกทุกอย่างนี้เราก็อย่าทำเหตุแล้วก็ฝึกฝนที่จะละมันให้ได้เป็นอริยะเจ้าทุกมันก็หายไปสุขมันก็มากขึ้นก็เป็นธรรมดาของระดับอริยะท่านอย่างนี้ซึ่งที่เป็นอย่างนั้นก็ว่าไปแล้วก็เป็นเพียงตัวทุกข์นั่นแหละไม่ได้มีตัวตนอะไรหรอกจนกระทั่งนู่นเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานไปจึงจะจบหมดกองทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลไปนะครับนี่พอเข้าใจไหมนี่การมีปัญญาเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งมวลอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นไปได้นะมันเลยเป็นอย่างนั้นแต่เรานี่มันวนเวียนนะมันไม่มีปัญญานี่ปัญญินทรีย์รู้ในทุกข์ต่อมาปัญญินทรีย์อันที่สองคือรู้ในทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือตัณหาคือความอยากความต้องการความคาดหวังจะเอาอย่างนั้นจะไม่เอาอย่างนี้ยินดีเพลิดเพลินอันนี้แล้วก็ พลอยไปยินร้ายอันโน้นไปด้วยวนเวียนอยู่นี่เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ปรากฏการณ์ต่างๆนะปรากฏการณ์มันเป็นอย่างนั้นของมันไม่ใช่ว่าเอ๊ะเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างนี้ทำให้เราเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่หรอกเหตุการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ทำให้เราเป็นทุกข์ความอยากให้มันเป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นอยู่นี้ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะลูกตายทำให้เราเป็นทุกข์ไหมไม่ใช่เพราะว่าลูกมันก็ตายทุกคนอ่ะใครเกิดมาไม่ตายบ้างไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าอยากให้ลูกอยู่เนี่ยมันทำให้เป็นทุกข์เนี่ยอยากให้มันอยู่แต่มันดันตายเนี่ยมันทำให้เป็นทุกข์ตัวอยากเนี่ยเขาเรียกทุกขสมุทัยถ้าใครยังไม่รู้อันนี้เลยว่าไม่มีปัญญาคนด่าทำให้เราเป็นทุกข์ไหมไม่ใช่ไม่อยากให้เขาด่าอยากให้เขาชมแต่เขาดันด่าอันนี้เลยนะการพบเจอของไม่ดีเนี่ยมันเป็นทุกข์ไหมไม่เป็นทุกข์อะไรอยากจะเจอแต่ของดีดันเจอของไม่ดีไอ้อยากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ดังนั้นถ้ามีปัญญาเริ่มเห็นอันนี้ว่าโอ้นี่ไอ้ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลตัวทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราวนเวียนอยู่นี่มันมาจากความอยากนี่เองมาจากความคาดหวังนี่เองจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้นี่เองถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาถ้าไม่เห็นอย่างนี้เป็นไงโทษชาวบ้านสามีมันทำให้เราทุกข์คนนั้นทำให้เราทุกข์ไม่มีใครจะโทษก็กรรมเก่าโว้ยทำให้เราทุกข์ตายอย่างนี้โง่ที่สุดตายไม่มีใครจะโทษแล้วสามีก็โทษไม่ออกแล้วเพราะว่ามันแก้ไม่ได้ฉะนั้นสามีโอ้เรามีกรรมต่อกันมาก็ทดใช้กรรมไปก็แล้วกันโง่บริสุทธิ์เลยเนี่ยเหตุให้เกิดทุกข์มันคือตัณหามันไม่เกี่ยวกับอะไรหรอกนะไม่เกี่ยวกับคนด่าไม่เกี่ยวกับสามีไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นน่ะแต่เราเนี่ยไม่มีใครจะโทษแล้วเพราะว่าโทษไปหมดแล้วมันแก้ไม่ไหวแล้วฉะนั้นก็โทษที่มันไม่เห็นตัวก็แล้วกันจะได้สบายๆกันไปทั้งสองฝ่ายเขาด่าเราเพราะว่าสมัยโบราณกาลนู่นเราคงเคยด่าเขามั้งไม่รู้จะโทษใครแล้วอ่ะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตัณหาคือความอยากอย่างนี้นะตัววิบากความเจ็บความปวดคนอื่นด่าคนอื่นชมอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์หรอกนะทุกคนก็มีวิบากทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเจ็บหลังปวดหลังพระองค์ทุกข์ไหมไม่เห็นเป็นทุกข์อะไรไม่ทุกข์แต่ด้านร่างกายแต่ใจนี้เป็นทุกข์ไหมไม่เป็นทุกข์เพราะว่าไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างอื่นฉะนั้นพวกวิบากพวกอะไรต่างๆคนอื่นด่าคนอื่นชมนี้ไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวกับความเป็นทุกข์ในด้านใจเลยนะฉะนั้นเราต้องเข้าใจความทุกข์ในด้านจิตใจที่เราวนเวียนอยู่นี่มันมาจากตัณหามาจากความอยากถ้ารู้อันนี้จึงเป็นปัญญานะถ้าไม่รู้อันนี้ก็ไม่มีปัญญายังโง่ๆเหมือนเดิมวนเวียนอยู่เหมือนเดิมซึ่งเราโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมชอบโทษคนอื่นคนอื่นด่าทำให้เราเป็นทุกข์เขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมตายแล้วอย่างนี้หารู้ไหมคนอื่นด่านี้มันเป็นเรื่องปกติคนไม่ถูกด่ามีด้วยเหรอในโลกนี้ไม่มีเห็นไหมมันไม่มีคนไม่ถูกด่าเนี่ยมันไม่มีในโลกนี้แต่คนด่าทำให้เราเป็นทุกข์ตายแล้วคนเนี้ยไม่มีปัญญาอะไรเลยนะฉะนั้นถ้าเราฝึกฝนโดยถูกต้องนะปัญญินทรีย์มันก็จะมีอำนาจเป็นใหญ่แล้วก็สามารถนึกได้ไวนึกได้ไวแล้วก็รู้เห็นความจริงได้ไวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแต่เกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่มีตัวตนไม่มีใครคาดการควบคุมอะไรมันได้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นได้นะอันนี้มันเป็นธรรมดาเป็นทุกข์ส่วนทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากความต้องการความคาดหวังจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้นะทุกขนิโรธะอันที่3นะปัญญินทรีย์ที่เป็นตัววัดปัญญินทรีย์เป็นตัววัดความรู้อันที่3ก็คือทุกขนิโรธะความสิ้นไปของทุกข์หมดทุกข์อิสระจากทุกข์ไปไม่มีทุกข์อันนี้คืออะไรคือความสิ้นตัณหาสิ้นความอยากสิ้นความต้องการสิ้นความคาดหวังสละคืนปล่อยวางอันนี้คือทุกขนิโรธะความสิ้นทุกข์นะเวลาเราเป็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์เพราะคนด่าไปไงจะทำให้มันสิ้นทุกข์ได้ไงต้องเอาหน้าไอ้หมอนั้นไปไกลๆอย่างนี้ป่ะทุกข์เพราะเรื่องอะไรต้องแก้เรื่องนู้นเรื่องนี้ตายเลยอย่างนี้ใช่ไหม โอ้ทุกข์เพราะการเมืองต้องแก้การเมืองให้มันสมใจเราแล้วมันจะสมใจได้กี่วันมันก็มาใหม่แล้วอย่างนี้ก็คงวนเวียนไปไกลมากแต่ทุกขนิโรธะหรือว่าความสิ้นทุกข์อย่างแท้จริงนี้คือความสิ้นตัณหาสิ้นความอยากนะพอเข้าใจไหมสิ้นความอยากสิ้นความต้องการสิ้นความคาดหวังเมื่อไม่คาดหวังเมื่อไม่คาดหวังแล้วมันจะมีผิดหวังอะไรไหมไม่มีแล้วมันจะทุกข์อะไรไหมมันก็ไม่ทุกข์อะไรเราไม่ได้คาดหวังจะเอาอะไรจากโลกนี้ไม่ได้คาดหวังจะเอาอะไรจากชีวิตนี้ไม่ได้คาดหวังจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นเราก็เพียงจะทำเหตุที่มันถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ส่วนมันจะเป็นยังไงก็เป็นไปตามเหตุถ้าทำเหตุยังไม่ถูกมันก็ไม่เป็นไรเราก็ทำใหม่อย่างนี้มันจะทุกข์อะไรไหมมันก็ไม่ทุกข์อะไรก็ทำสิ่งต่างๆไปได้ด้วยความอิสระไม่มีทุกข์ปล่อยวางสละคืนนี่รู้จักไหมทุกขนิโรธะแบบนี้แหละจะได้พักผ่อนอย่างแท้จริงนะถ้าเราไม่พักผ่อนกับทุกขนิโรธะที่มันถูกต้องแล้วคงจะไม่ได้พักผ่อนเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันรู้จักเต็มไหมมันไม่รู้จักเต็มท่านอุปมาไว้เยอะแล้วนะลองไปอ่านดูโทษของตัณหาเนี่ยตัณหานี่มันถมไม่เต็มประดุจทะเลไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มเหมือนไฟไหม้ไปเรื่อยนี่นะมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราไปตามตัณหาไปไงโอ้ยไม่ได้พักผ่อนเลยนะมันคงสบายใจไปพักหนึ่งแล้วมันก็เอาใหม่ไปเรื่อยแต่ว่าถ้าสิ้นตัณหาแล้วก็สบายแล้วได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นั่งอย่างสบายคนจะด่าจะชมเกี่ยวอะไรกับเราไหมไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดามาตั้งนานแล้วใครๆก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นได้สุขบ้างได้ทุกข์บ้างเกี่ยวอะไรไหมไม่เกี่ยวมันเป็นไปตามเหตุร่างกายเจ็บป่วยบ้างร่างกายสบายบ้างก็ไม่เป็นไรก็เป็นไปตามเหตุเราก็รักษาบริหารให้มันพอเป็นไปได้แต่เราได้พักผ่อนสบายนี่ทุกขนิโรธะอันแท้จริงนี่คือความสิ้นตัณหาสิ้นความอยากสิ้นความคาดหวังถ้าใครรู้อันนี้มีปัญญาถ้าใครไม่รู้อันนี้ก็ยังไม่มีปัญญายังวนเวียนอยู่นะแล้วก็ปัญญาความรู้อันที่4ที่เป็นที่ดูของปัญญินทรีย์ก็คือรู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้ถึงทุกขนิโรธก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการคือการฝึกฝนด้วยการมีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องแล้วก็สละละออกไปเอาออกไปนะออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดูหนทางว่าอันนี้แหละถูกอย่างนี้นะนี่ที่ดูของปัญญินทรีย์ที่ปรากฏของปัญญินทรีย์จะดูได้ที่ไหนถ้าเราฝึกฝนโดยถูกต้องนะสิ่งเหล่านี้มาครอบครองจิตใจได้มากขึ้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็มาทางนี้มากกว่าอยู่ทางนี้มากกว่าไม่ใช่ไปอยู่อีกทางนึงถ้ามาทางนี้มากกว่าก็เขาเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมรู้จักไหมธรรมะที่เป็นฝ่ายของการตรัสรู้ก็แน่นอนว่าที่เราปฏิบัติมานี่เริ่มถูกทางแล้วใช่ไหมมาถูกทางแล้วนี่ก็เป็นตัววัดไงถ้ามันผิดเราจะได้แก้ไขถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนบอกทางเราเป็นคนเดินทางนี่ไม่สังเกตเอานี่พระพุทธเจ้าไม่ช่วยเลยนะเราต้องมาสังเกตเอาเองพระองค์บอกไว้หมดเลยว่าจะสังเกตยังไงมีจุดอะไรเหมือนกับบอกทางไปกรุงราชคฤห์นั่นแหละเนี่ยเธอไปทางนี้หน่อยนึงนะแล้วก็จะเจอสระน้ำเราก็ไปหน่อยหนึ่งก็ไม่สังเกตสระน้ำเป็นไงไม่รู้หน่อยไหนแล้วทีเนี้ยระเนระนาดไปเลยนะไปนี้หน่อยหนึ่งนะแล้วจะเจอต้นไม้ใหญ่นะเราก็ต้องสังเกตดูมันเจอต้นไม้ใหญ่หรือเปล่าถ้าไม่เจอต้นไม้ใหญ่ก็แสดงว่าอ้าวชักยังไงซะแล้วอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องสังเกตเอาเองถ้าผิดก็แก้เอาเองนะครับอย่างนี้นะนี่ที่ดูของอินทรีย์ธรรมะที่เป็นใหญ่ในจิตใจถ้ามีขึ้นมาแล้วนะถ้าฝึกแล้วมีขึ้นมาแล้วก็จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ท่านเรียกว่าเป็นหมวดหนึ่งของโพธิปักขิยธรรมพูดถึงก็คือเป็นหมวดกลางๆนะก่อนจะถึงการตรัสรู้ได้มีอะไรบ้างสัตทินทรีย์พึงรู้ได้ในโสตาปัตติยังคะ4เชื่อมั่นเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในอริยกันตศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิดูว่าใจมันมาทางนี้ไหมเราก็สวดประจำอยู่แล้วเนี่ยสวดดูว่ามันเข้าใจคำสวดขึ้นไหมส่วนใหญ่สวดไปงั้นแหละใช่ไหมสวดเอาบุญใช่ไหมตายเลยเนี่ยนะสวดเอานู่นเอานี่แต่ว่าเขาสวดเพื่อไม่เอาอะไรนะ สวดเพื่อให้เข้าใจความจริงนะครับต่อมาวิริยินทรีย์วิริยินทรีย์นี้พึงเห็นได้ในที่ไหนในสัมมประธาน4เพียรฝึกฝนตั้งใจเพื่อละอกุศลแล้วก็เจริญกุศลคุณงามความดีก็ดูว่ามันเป็นไงบ้างนะมันยังชอบไปเจริญอกุศลเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้มันชักไม่ได้เรื่องแล้วนะต้องตั้งใจในทางละอกุศลเจริญกุศลเจริญฝ่ายดีฝ่ายถูกต้องนะครับอันที่3สติปัฏฐาน4พึงเห็นได้ในที่ไหนพึงเห็นได้ในสติปัฏฐาน4การตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมคือดูกายใจตัวเองมากกว่าดูภายนอกยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะแต่อันนี้เป็นขั้นกลางๆฉะนั้นเราต้องฝึกมาตั้งแต่ต้นนะถ้าฝึกถูกต้องมันก็จะค่อยๆมีมากขึ้นเองนะครับต่อไปสมาธิ4พึงเห็นได้ในที่ไหนพึงเห็นได้ในฌาน4ฌาน4มีลักษณะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายยังมีวิตกวิจารมีความคิดอยู่บ้างแต่ก็ยังมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกเป็นต้นมาจนกระทั่งไล่ไปเรื่อยปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานแล้วแต่เป็นอินทรีย์เหมือนกันเป็นอินทรีย์เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันยังไม่รุนแรงหรือว่ายังไม่มีกำลังมากพอทำบ่อยๆไปบ่อยๆไปมันก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปตามลำดับแต่จะถึงใช่นะอินทรีย์หมายถึงที่สุดของแต่ละหัวข้อส่วนเราจะทำได้มากได้น้อยขนาดไหนก็ตามลำดับมานะอย่างคนที่จะมีศรัทธาเลื่อมใสอย่างเต็มที่ในพระรัตนตรัยก็ต้องเป็นพระโสดาบันแต่เรายังไม่เต็มเราก็อาจจะยังไม่เต็มที่แต่ว่ามันก็ต้องมาทางนี้นะเวลาท่านแสดงท่านก็จะแสดงเต็มที่ไปก่อนทำนองนี้นะซึ่งเวลาที่อริยมรรคเกิดขึ้นสมาธิก็จะขั้นฌานอยู่แล้วแต่ว่าในตอนที่ยังไม่ได้อริยมรรคเนี่ยยังไม่เต็มสมบูรณ์มันก็จะต้องมาทางนี้มันจึงถูกถ้าไม่มาทางนี้ไม่มาทางสงัดจากกามสงัดจากกุศลธรรมทั้งหลายไม่มาทางนี้ไม่มาทางปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกไม่มาทางนี้แสดงว่าผิดแต่ถ้ามาทางนี้ก็แสดงว่าเริ่มถูกต้องอย่างนี้ใช่ฌาน4นะตามอริยมรรคนี่จะฌาน4หมดนะฉะนั้นใช่ฌานทั้งหมดแหละนะจะแยกเป็น4หรือ5ก็ได้แต่ในพระสูตรปกติจะแยกเป็น4นะอันนี้สมาธิ4พึงเห็นได้ในฌาน4ต่อไปปัญญินทรีย์พึงเห็นได้ในที่ไหนพึงเห็นได้ในอริยสัจ4ถ้าความรู้มันสอดคล้องกับอริยสัจ4ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็แสดงว่ามีปัญญาเพิ่มขึ้นนะเหมือนท่านฟังผมพูดนี่ถ้าฟังไปแล้วได้ความรู้แบบอริยสัจ4เรียกว่าได้แบบปัญญาถ้าฟังแล้ววนเวียนแต่เรื่องบุญเรื่องบาปกรรมอะไรเวรอะไรนั่นน่ะอันนี้ได้ไหมได้ปัญญาไหมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ปัญญินทรีย์อะไรนี่หลักการท่านบอกไว้ชัดเจนถูกต้องแล้วก็ตรงตายตายตัวทีเดียวถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้แล้วก็เชื่อคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆงั้นฟังเรื่องกรรมก็ต้องฟังให้ได้แบบอริยสัจ4จึงจะชื่อว่าได้ปัญญาเห็นมั้ยฟังเรื่องกรรมเหตุเกิดของกรรมวนเวียนแล้วก็ต้องกรรมมนิโรธะกรรมมนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างเงี้ยเห็นมั้ยฟังแล้วก็ต้องได้แบบปัญญานะครับเอาฟังเรื่องเกิดมันก็ต้องฟังเรื่องไม่เกิดบ้างนะเกิดวนเวียนมานานแล้วเป็นคนนั้นบ้างคนนี้บ้างคนยากจนบ้างคนมีเงินหรือไม่มีเงินบ้างวนเวียนโอ้หน้าเบื่อแล้วต้องฟังเรื่องไม่เกิดบ้างนะเห็นไหมฟังเรื่องเกิดเรื่องชาติก็ต้องมาฟังเรื่องชาตินิโรธะฟังเรื่องชาติและต้องฟังชาตินิโรธะแล้วก็ชาตินิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้ได้ปัญญาแล้วฟังเรื่องตายก็อ้าวตายมาเยอะแล้ววนเวียนตายไหนก็ไม่รู้ตายดีตายไม่ดีวนเวียนมันไปนะฟังเรื่องมรณะก็ต้องฟังให้ครบถ้วนว่าโอ้มีมรณะนิโรธะคือพ้นจากความตายไม่ตายเนี่ยฟังตายแล้วก็ฟังไม่ตายฟังมัตตะตายกับฟังอมตะไม่ตายและหนทางที่จะทำให้ถึงอมตะถึงความไม่ตายมรณะนิโรธะมรณะนิโรธะคามินีปฏิปทา ฟังเรื่องภพภูมิเรื่องเทวดาเรื่องพรหมฟังเรื่องภพใช่ไหมภาวะฟังเรื่องภพไปแล้วเป็นไงต้องฟังเพื่อเบื่อหน่ายมันวนเวียนไอ้พวกเทวดาพวกพรหมเนี่ยวนเวียนเราต้องฟังให้ถึงภวะนิโรธะแล้วก็ภวะนิโรธคามิมีปฏิปทานี่อย่างนี้จึงจะชื่อว่าได้ปัญญาเป็นไงอย่างนี้นะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยต้องมาฟังเรื่องนี้เกิดมาฟังเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่นานแล้วเกิดมาตายอย่างนี้นะเกิดมาแล้วเกิดมาเพื่อไม่เกิดเกิดมาเพื่อไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายฉะนั้นเราอยู่นานก็ยิ่งต้องไกลจากความตายไปเรื่อยๆมันจึงถูกใช่ไหมแต่เราเป็นไงบ้างมาใกล้ฝั่งแล้วอาจารย์อย่างนี้หรือเปล่าตายอย่างนี้ตายสนิทนะเราต้องยิ่งเกิดนานยิ่งห่างจากความตายไปเรื่อยๆมันจึงถูกจึงเมื่อกี้ว่าอยู่อย่างมีปัญญาใช่ไหมก็เกิดตายมันเป็นเรื่องปกติถ้าเราห่างจากความตายความตายมันก็ต้องหมดอิทธิพลต่อใจเรามากขึ้นมากขึ้นตายมันเรื่องธรรมดาไม่เห็นมีอะไรใครเกิดก็ตายได้มาก็เสียไปสุขทุกข์มันเรื่องธรรมดาเรามาอยู่นานแล้วเราก็เหนือสุขเหนือทุกข์ไปเหนือเกิดเหนือตายไปเรื่อยๆเหนือโลกไปเรื่อยๆอันนี้มันจึงถูกไม่ใช่ยิ่งเกิดนานยิ่งใกล้ตายนะต้องยิ่งเกิดนานยิ่งใกล้ความไม่ตายมันจึงถูกมีพอเข้าใจไหมจึงเรียกว่ามีปัญญานะมันน่าอัศจรรย์อย่างนี้นะถ้าแบบว่าเกิดมาแล้วทุกคนก็ตายเรียบเราเกิดมาโอ้ยังไงก็ตายยังไงอย่างนี้ก็เป็นชีวิตที่น่าสมเพชเวทนามากไม่รู้จะทำไงแล้วเป็นหมาเป็นแมวไปนะเหมือนกันเด้อเลยเพราะว่าเกิดตายเกิดตายวนเวียนแต่เรานี่เหนือกว่านั้นนะเราเกิดมาแล้วก็ออกจากวงจรนี้ได้เกิดมาแล้วก็ไม่ตายได้ด้วยดีเหมือนกันเนาะฉะนั้นชีวิตเรานะถ้าได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาตายนะเกิดมาเพื่อที่จะห่างจากความตายไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความไม่ตายชีวิตเริ่มต้นที่เกิดขึ้นบนเปลนอนแล้วจบลงที่หลุมฝังศพนี่ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้มันหมาแมวมันเป็นอย่างนี้กันนะส่วนเรานี่เกิดมาไปเรื่อยๆจนกระทั่งจุดจบคืออมตะไม่ตายพระนิพพานนั้นเป็นจุดหมายนี่มันต้องอย่างนี้ไม่ใช่หลุมฝังศพเป็นจุดหมายแบบนั้นมันไม่มีปัญญาแล้วนี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นฟังก็ต้องฟังให้ได้แบบปัญญาฟังเรื่องอะไรต่างๆนะทุกเรื่องนั่นแหละถ้าฟังให้ได้ปัญญาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นจุดวัดหรือว่าเป็นตัวชี้บอกเป็นธรรมะที่เป็นตัวดูท่านจึงบอกว่าพึงเห็นได้ในที่ไหนหมายถึงว่าพึงสังเกตได้ยังไงบ้างเนี่ยนะถ้าเราฟังธรรมะถูกต้องปฏิบัติถูกต้องสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเราก็สังเกตเอาเองว่าเป็นไงล่ะเรามีปัญญาบ้างไหมมีสมาธินทรีย์กับเขาบ้างไหมมีสตินทรีย์มีวิริยินทรีย์มีสัตตินทรีย์เพิ่มพูนขึ้นไหมถ้ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับอันนี้ก็ใช้ได้นะถ้ามันไม่มีมันก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องไปเรียนไปหัดไปฝึกไปฝนเอาใหม่อย่างนี้นะเป็นไงวันนี้หลายเรื่องมากฟังทันไหมนะเรียนอาจจะง่ายหน่อยแต่พอเอาจริงแล้วนะก็มีวันนี้พูดเรื่องที่ดูของอินทรีย์ห้าซึ่งเป็นธรรมะกลางๆหลังจากเราฝึกมาแล้วคล้ายๆกับมาเช็คว่าที่เราฝึกมานี่มันดูอะไรได้บ้างท่านก็มีบอกเอาไว้ให้นะครับสัตทินทรีย์ก็พึงดูได้ในโสตาปฏิยังคะ4วิริยินทรีย์พึงดูได้ในสัมมัปปธาน4สตินทรีย์พึงดูได้ในสติปัฏฐาน4สมาธินทรีย์พึงดูได้ในฌาน4ปัญญินทรีย์พึงดูได้ในอริยสัจ4เท่านี้แหละนะถ้ายังไม่เข้าใจก็ไปศึกษาต่อแล้วก็ฝึกฝนให้มันมีจริงๆนะนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะอนุโมทนาทุกท่าน